Check-in præsenteres i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer.
Du lytter til Check-in, en podcast om fremtidens lederskab. Jeg hedder Louise Orbesen og er stifter af Leading Humans. Og jeg har sammen med Finanses virksomhedsredaktør Søren Linding sat mig for at undersøge, hvad der skal til for at lede fremtidens organisationer og medarbejdere. For hvad gemmer de modige og mest progressive ledere på?
Det er lederne, der har det store ansvar for at få skabt en kultur, hvor man kan føle sig tryg. Altså lorten på bordet, og så få gjort rent bord.
I denne uge tjekker vi ind med Rikke Østergaard, erhvervssociolog og forfatter. Velkommen til dig, Rikke.
Tusind tak.
Og velkommen til dig, Søren.
Tak skal du have.
Rikke, som du kan se, så har vi på vanlig vis spredt en masse billeder ud på bordet her foran dig. Og det har vi gjort, fordi det er blevet tid til dagens check-in. Så når du kigger rundt på billederne, hvilket kalder sig særligt på dig lige nu?
Der ligger faktisk ret mange billeder, som jeg kunne se, kunne kalde lidt, som jeg kan tolke mange ting i. Men nu også apropos dagens tema, så har jeg helt klart valgt et billede, hvor der er 6 masker på. Med meget sådan forskellige udtryk på maskerne. Men det er 6 hvide masker. Og det synes jeg, det kalder ret meget på mig.
Ja, det vender faktisk sådan, at du ser det fra hovedet. Den får du lige over her. Ja. Hvorfor er det lige det, du tager op?
Det var sjovt, for da jeg skrev min seneste bog, der havde jeg faktisk et kapitel med også, hvor det skulle handle om de forskellige masker, vi bærer i hverdagen. Og også om, at man kan jo nogle gange vælge en maske, men at være bevidst om den maske, man går med. Og også være bevidst om, at andre, der er nogle gange noget dybere inde bag masken. Altså ikke at dømme dem så hårdt på deres maske. Ikke?
Mm. Så går du med masker?
Altså... Det lyder så negativt. Det lyder også meget falsk, det der med at gå med en maske. Men det tror jeg på, at vi alle sammen gør. Og vi tager jo forskellige masker på, alt efter også, hvem vi er sammen med. Det betyder ikke, at det ikke er os. Men det betyder, at vi som mennesker tilpasser os. Så det er ikke, jeg vil ikke sige, at jeg går med en maske, hvor jeg udgiver mig for at være noget, jeg ikke er. Jeg føler bare, at jeg er mange ting. Mm. Jeg er ikke kun en fast maske.
Så når nu du skal herind og lave check-in med os, hvilken maske har du så på?
Så vil jeg tage lidt med min tjekkede maske på, fordi jeg tænker, nu skal vi tale om ledelse, og lytterne skal helt klart have noget ud af det her. Så vi skal ikke bare stå, hvis jeg var i fjollehumør, og lige tænkte, i dag der havde jeg lyst til at tale om. Nej, i dag der tager jeg den maske på, hvor jeg vil være selvfølgelig seriøs og prøve alt, hvad jeg kan, og give nogle gode fif og min indsigt i forhold til, hvad kan fremtidens ledelse gavne af det.
Ja, og vi skal jo netop tale om ledelse, og så skal vi tale om Preben, som du har skrevet 2 bøger om. Den første bog hedder Vi havde en fest på arbejdet, men så kom Preben. Og han viser sig at være et brokkehoved, og det skal vi høre meget mere om. Og så har du skrevet en ny bog, der hedder Befri Preben, og den er udkommet for nylig, og den skal vi så også høre, hvordan og også hvorfor, at vi skal befri Preben. Men det der med ledelse, du beskæfter dig jo også meget med ledelse. Hvordan ser du, hvad bevæger vi os væk fra ledelsesmæssigt, og hvad bevæger vi os hen til, hvis noget overhovedet? Ser du, der er en bevægelse?
Ja, jeg ser, nu er jeg også ret optaget af, jeg har også 3 unge mennesker derhjemme. Hvad er det? Altså, jeg kan se, de er slet ikke ydmyge og lojale sådan på den samme måde, som jeg i hvert fald var, da jeg var ung og kunne se mange andre. Og hvad det var, jeg så som min vej igennem karrierelivet, også at man måske være arbejdsom og bare sige ja og bare møde op. Der er de anderledes, og derfor kræver det også, nu taler jeg ikke bare mine egne børn, jeg kan se det generelt også, jeg har også unge mennesker, der arbejder for mig, og jeg kan se, at man, ledelsen bliver nødt til at tilpasse sig også for at kunne passe ind i den nye virkelighed. Og på mange måder synes jeg, at det er ekstremt befriende, fordi jeg oplever, at der er en ny generation på vej, som også mærker sig selv, altså også ved, at hvad de vil og hvad de ikke vil.
Ja, sidst havde vi jo, var det sidste, eller for et par gange siden, der havde vi Emilie van Havn inde, som har skrevet en bog netop om generation Z, som jo er generation X's børn. Det er generation X, som er vores generation, har jo selv opdraget den. Og det er jo generation X, som netop er vokset op på den der lidt mere mange timer og toughen it out. Så hvis du har noget, du er frustreret over eller græder over, så græd det ud hjemme i puden. og hvor har måske efterspurgt, altså vores generation, plads til at kunne være mere med sin hele person, og også de følelser, der nogle gange opstår på en arbejdsplads, og har måske også opdraget vores børn, eller har opdraget vores børn på den måde, ved netop at bede dem om at stille flere spørgsmål, hvordan går det, hvordan har du det, osv. Ikke? Og det er jo den måde, de så kommer på arbejdsmarkedet, og deres forventninger til arbejdsmarkedet.
Præcis, og jeg tror i den grad, at i fremtidens ledere jo, og det mener jeg jo enormt optimistisk, og det er ikke bare noget, jeg selv har opfundet. Jeg var på Harvard i 2019, hvor min professor der jo også sagde, at fremtidens ledelse bevæger sig i den grad henad, imod at der forhåbentlig bliver mere overskud til at kunne være menneske, og fremtidens ledere skal være ekstra gode til at bruge de menneskelige ressourcer til at kunne motivere og skabe den der tilknytning, eller som man også, så, fordi ellers så i dag, der er det jo, altså hvis det var jo datingmarkedet, så kunne man hurtigt swipe videre, altså arbejdsmarkedet, du kan jo hurtigt bare ryge videre, men at have en tilknytning til en leder, hvor man kan mærke, at det er en, der ser en, og får det bedste frem i en, og også kan motivere en, det kan virkelig skabe den der tilknytning, så man ikke bare bevæger sig videre.
Og det at være menneske, det vil også være præg en gang i verden.
Ja. Jeg siger, Preben er i os alle sammen, og jeg har arbejdet meget på at lære at elske min indre Preben. Holder jeg meget af ham.
Okay, skal vi ikke lige få at vide, der er jo 4 slags Prebener, som vi kommer til at tale om. Kan du ikke bare lige med det samme afsløre, hvilken slags Preben er du?
Jo, jeg er udbredt pytpreben.
Pytpreben?
Ja, og okay. Det er til stor frustration for mennesker omkring mig. Jeg kan se, hvor irriterende jeg har været for andre mennesker. Og jeg har igennem mit liv tænkt, man kan da ikke være sur på en, der bare prøver at skabe god stemning og tænker, at vi skal alle sammen have det godt sammen. Man kan tro, at der er mange, der kan blive irriteret, for pytpreben glemmer jo også nogle gange at tænke pyt med det. Ikke? Altså at sige pyt til, at de ikke har sat deres egen kop i opvaskemaskinen og synes, de andre er irriterende, når de brokker sig over det ruder. Men de tænker, hvorfor går de så meget op i det? Altså det handler livet ikke bare om, at vi også skal huske at have det sjovt. Jeg vil sige, at jeg er jo så overhovedet ikke kun pytpreben. Det er en vigtig pointe i systemet, som egentlig er opfundet af Hippokrates, de gamle grækere, de forskellige temperamenttyper, det er, at vi har alle 4 temperamenter i os, og jeg har klart også en vigtig resultatpræben i mig. Jeg elsker at skabe resultater, og jeg er også meget pligtopfyldende. Jeg har også en stor pligt. Jeg er mindst den perfektionistiske, men går over og bliver perfektionistisk, når jeg for eksempel skriver bøger, så jeg kan sagtens hive ham frem.
Ja. Ja, nu har du lige nået at introducere dem alle sammen. Perfektionistpræben, pytpræben, præstationspræben og pligtpræben. Men hvorfor har du skrevet om Preben, og hvem er Preben, hvad handler de her bøger om, hvorfor er de vigtige at for dig at få skrevet?
Det første og fremmest var det vigtigt for mig at skabe, få sat ord på det. Den første bog handler om, at jeg har arbejdet med stress i så mange, altså de sidste 20 år, og jeg synes bare altid, når vi taler om stress, så taler vi om, at der er for mange arbejdsopgaver, og folk har for travlt, og vi kan godt lide at have travlt. Mennesker i vores grundessens kan egentlig godt lide at have noget at lave og have travlt. Så jeg blev ved med at tænke som sociolog, det handler om. Det handler om, når jeg kommer ind under huden på folk, at det er altid den der at man har nogle konflikter med en, eller man oplever, at der er nogen, der ikke kan lide en, eller der er lidt fnid og fnader i forhold til chefen og føler, at de ikke anerkender en. Eller det er altid de der følelsesmæssige ting. Men det kan du jo ikke sige, når du går ned med stress, og så siger man bare, at jeg havde for travlt, eller der var simpelthen for meget. Og det er også sådan, det føles. Men det er måske ikke det, det handler om.
Altså, jeg siger, altså, Preben her, Preben, følelsesforurening. Men jeg har da også nogle gange, hvor man kan mærke, at der er et eller andet. Altså, man kalder det ligesom at rense luften, eller sådan en ventil. Altså, så kan du ikke prøve at sætte det der med, lad os nu bare kalde en spade for en spade, og så ligesom få Preben helt ud i rummet og brok det hele til i en 10 minutters tid eller sådan noget, så vi finder ud af, hvor står vi henne og sådan noget, og så ved vi ligesom, hvad der er, og så kan komme videre.
Ja, for man kan godt, altså min første tanke var nemlig også, nej, hvis ikke Preben må komme ud,
ja,
så vil jeg da personligt brænde op indenfra. Så han skal jo også have plads.
Det skal han. I den grad, så du kan undervise det her. Altså, fordi det er jo fantastisk. Jeg havde egentlig lyst til at skrive en bog, der hedder Lorten på bordet. Ikke? Altså, det er egentlig, ja, lad os nu for fanden få det ud. Lad os brokke os, lad os komme ud med det. Det jeg i min seneste bog, der er undertitlen Et endeligt opgør med den unødvendige stress og brok og alt det, der dræner vores energi. Og jeg mener, at det, der følelsesforurener på vores arbejdspladser, det er, når de bliver det der fnider og fnader i krogene, og det dræner mig. Men jeg tør egentlig ikke at sige det til den, det handler om, så jeg ender med at sige det til alle Prebens kollegaer. Og, Og den eneste, der går rundt og et eller andet sted er lykkelig uvidende, det er jo Preben. Han kan bare ikke forstå, hvorfor du begyndte at opføre dig så mærkeligt over for ham. Og man kan også forsvare Preben og sige, er det Preben, der brokker sig, eller er det dem, der brokker sig, og Preben brokker sig?
Men det, du taler om, det er jo dårlig ledelses, eller en kultur.
Ja.
Og den bor jo først og fremmest hos lederne, eller hvad som siger. De har i hvert fald kæmpe stort ansvar for det, ikke?
Jo.
Men det er jo en kultur, hvor man ikke tør at sige sin mening, og så er det, man ender med at stå ved kaffemaskinen og tale om de andre.
Og det er jo noget, man elsker, eller generelt rigtig mange mennesker elsker, det er jo også, altså, det kan jo nogle gange være koldt at være på toppen. Altså, folk, de elsker jo at snakke om lederen, og synes, at det er lederen, der er Preben. Altså, så Preben skal symbolisere det der.
Ligger ansvaret så hos medarbejderen, som måske er i en kultur, hvor det faktisk vil være farligt, måske i hvert fald opleves det sådan, at sige sin mening i mødelokalet tydeligt og præcist, eller ligger ansvaret i virkeligheden, altså hos dem, der tegner kulturen, eller?
Ja, det er lederne, der har det store ansvar for at få skabt en kultur, hvor man kan føle sig tryg til at ture os og komme ud med det. Men også at styre det, så det ikke bare bliver sådan en forureningstilstand, hvor vi bare brokker os i uendelighed, men egentlig får ryddet op. Altså lorten på bordet, og så får gjort rent bord. Altså så får ryddet op i det, og får renset ud i det, og får sagt, kan vi gøre noget ved det, eller kan vi ikke? Altså, det har arbejdet med en virksomhed, hvor vi simpelthen tog, og nu skal I have lov til at brokke. Jeg brokker over alt, skriver det ned på post-it, og så tager vi simpelthen en post-it ad gangen og siger, at det her noget, vi kunne arbejde på at få gjort noget ved, for der var rigtig meget broks over, og de havde det rigtig, rigtig svært. Og så stod lederen, og jeg egentlig, hvor jeg læste dem op og sagde til ham, kan du gøre noget, kan vi gøre noget ved det her? Vi fandt faktisk ud af, at der var en 4 meget vigtige punkter, hvor han sagde, det kan vi sætte i gang nu. Altså, og det skal ikke fylde så meget, det skal vi ikke bruge så meget energi på. Til gengæld, så bliver jeg nødt til at bede om at lære at leve med det andet i midlertidigt, fordi det kan vi ikke gøre noget ved lige nu.
Og det er jo lige præcis det, der er måske nogen, der prøver på at undgå ved at rende rundt og være Preben i krogene. Det er, at du ikke når dertil, hvor det er sådan, at du siger, jeg vil have det sådan her, nu har jeg brokket mig, jeg vil gerne have det sådan her, sådan kan du ikke få det. Og så bliver du nødt til at træffe valget om, så skal du et andet sted hen.
Ja.
Og så er det dem, der bliver. Og så bliver de jo ved med at forurene, medmindre der er en leder, der så siger, ved du hvad, vores vej bliver nødt til at skilles, fordi du indordner dig sådan set ikke efter den måde, hvor vi har lyst til at køre vores kultur her. Ikke? Så det er for at undgå at nå dertil, hvor du skal træffe et valg. Enten så træffer du selv valg, eller så er der andre, der træffer et valg.
Ja.
Og prøv på at undgå det, og så forurener det hele. Ikke?
Jo.
Og det er jo svært at finde ud af, hvordan man undgår det.
Så tænker jeg lige nu, og jeg vil også lige forsvare nogle af de ledere, der lytter med, som måske sidder i en organisation, hvor de ikke bare kan. Altså, det kan være, de bliver enige med Preben om, at det her, det går simpelthen ikke, for du kan ikke indordne dig, du ødelægger det for alle dine kollegaer, men de er bundet på hænder og fødder. Det kan være, de er tillidsrepræsentanter og sidder i det offentlige, og så, du kan ikke gøre noget. Eller, det er ikke kun tillidsrepræsentanter, men du kan ikke, der er mange områder, hvor de tænker, men jeg kan ikke bare. Altså, de som ledere har de ikke mulighed for at bare afskede vedkommende. Så kan man så blive nødt til at gøre andre ting, for i hvert fald, at det ikke kommer til at forurene og ødelægge det for alle de andre, at personen er så utilfreds i jobbet.
Men det er nemt at forstå, at visse organisationer sover sig til i en masse mistrivsel, når der er så mange uforløste følelser, uforløste potentialer, uforløste lyst til at gøre noget andet.
Ja. Faktisk så, jeg lige opdagede den her serie, jeg ved ikke, om I har set den, der hedder Orkestret. Har I set den? På date, I blandt andet har set den, den er simpelthen genial. Men der kommer der en ny leder ind for orkestret, og han har ingen gennemslagskraft, altså hverken på arbejdet og heller ikke derhjemme. Så han får aldrig rigtig løst nogle konflikter, han går ind i det, og på den ene side og på den anden side, du ved, men han kan simpelthen ikke trække igennem, og ligesom, når det bliver hårdt, så bakker han tilbage, ikke? Så man ser hen over den her serie, hvordan at de brokker sig mere og mere, og de kommer op og skændes på kryds og tværs. Så det er faktisk et meget levende billede på hvordan Preben han kommer til at leve i fuld flor, altså over det hele, fordi der er en ledelse, der ikke får taget de hårde beslutninger. Så den ene konflikt bliver sådan set bare dræbt af den næste konflikt, der er lidt større, og sådan vokser det. Så der var i hvert fald brug for at gøre noget. Hvad skulle man gøre på sådan en arbejdsplads?
Ja, hvad man skulle gøre på sådan en arbejdsplads, det kræver, jeg tror, at hvis man skal sige, hvad er det værste, man kan gøre til at starte med, det er at være konfliktsky. Mm. Altså simpelthen nødt
til. Han er ikke konfliktsky.
Ja, og jeg plejer at sige til lederne, jamen, jeg ved jo ikke, om det er det rigtige at gøre. Så siger det, hvad du kan gøre, det er ikke at gøre noget. Altså, vi bliver nødt til at nu at turde tale om det. Og du kan i hvert fald lede dem i den retning, de alle sammen gerne vil i. Alle mennesker vil gerne have et godt arbejdsliv. Og alle vil gerne have god stemning. Vi er enige om arbejdsglæde, det vil alle gerne have. Så sige, det skal vi have. Men hvordan kommer vi derhen? Men hvis vi kan blive enige om, at vi alle sammen gerne vil have det, og det er ret let at få dem med på den, så kan vi så være uenige om, hvilken vej vi tager derhen. Og der kan det så være, at jeg som leder bliver nødt til sidst at slå i bordet og sige, så er det altså den her retning, vi tager, for ellers så får vi det aldrig. Så ender vi med at dræne hinanden og smitte hinanden med negativitet og ødelægge motivationen. Og det har jeg ikke råd til. Altså, jeg bruger meget,
og det er jo det, og det, de tørster efter i den her serie, ja. med Jeppe, chefen der. Og han har ikke nogen genpladskraft. Han kan ikke tage de der hårde beslutninger. Så kan man sige, at han kunne blive fyret, og så kunne man måske få en chef med lidt større genpladskraft. Men hvis nu han ikke blev fyret, eller man lige gav ham en chance først, eller så videre, hvad kan man så gøre i sådan en organisation, hvor man har en leder, som ikke helt lever op, altså ideelt op til lederrollen, i det her tilfælde ved at kunne trække igen på nogle hårde beslutninger?
Altså, jeg tror, hvis lederen først og fremmest forstår, hvorfor, nogle gange så kan det være de sødeste mennesker, der er konfliktsky, hvis de forstår, at du ender faktisk med at gøre de andre ondt. Altså, du ender med, at din medarbejder går ned med stress, og det er det sidste, den der søde, rare leder, som bare konfliktsky gerne vil. Det er faktisk, det svarer til, at du svigter dine børn, ikke? Altså, og det er jo det samme i opdragelse af børn et eller andet sted, ikke? Altså, hvis du aldrig turer at sige til dem, at nej, du må ikke få slik mandag morgen, altså, det gavner du jo ikke, det er en bjørnetjeneste, du gør dem, og du ender med at gøre dem syge af det. Altså, sådan er det i ledelse også. Så tror jeg, at mange ledere kunne godt finde den frem. Og hvis de virkelig ikke kan, så burde de simpelthen ikke være ledere, hvis de ikke tør at tage lederskabet, altså at tør at lede flokken.
Vi har jo snakket meget om psykologisk tryghed gennem de forskellige udsendelser her. Og det er altid lidt en svær størrelse, hvordan man når derhen til, ikke? Men det er jo det handler meget om her, ikke? At Preben skal jo have at vide, både de andre skal være trygge for at ligesom kunne konfrontere Preben, men Preben skal jo også et eller andet sted være tryg i forhold til, at han også ligesom kan finde ud af, hvordan har det sig, ikke? Så har du nogle gode råd til, hvordan man så skaber den her tryghed, som ligesom er en forudsætning for at kalde en spade for en spade og en ærlighed og få det på banen?
Jeg elsker begrebet psykologisk tryghed, og så elsker jeg også nogle gange, vi skal lige huske at starte med at være taknemmelig for, hvad det egentlig er, altså hvor godt vi har det. Begrebet kommer fra USA, og der har de i mine øjne ikke psykologisk tryghed, som vi overhovedet, altså tilnærmelsesvis, har i Danmark. Og jeg arbejder tæt sammen med virksomheder i Australien. Min far er australier, og jeg har gået på universitetet dernede også. Og de har meget mere end i USA, synes jeg, men de slet ikke tilnærmelsesvis af Danmark. Så hvis du leder og sidder og lytter med og tænker, mine medarbejdere, de brokker sig simpelthen så meget, så kan du starte med at tikke boksen overordnet set, at det psykologisk tryghed i, at de tør at komme ud med deres frustrationer. Nu er det så tid til at tage lederskabet på og tænke, vi kan starte med at sige, at det er dejligt, at der er tryghed nok i organisationen, til vi tør brokke os. Vi familien, hvis din kæreste ikke turer, eller dit børn ikke turer sige til dig, hvad de er utilfreds med, så er der jo ikke tryghed. Så jeg synes lige, vi skal huske på i Danmark, overordnet set, når vi taler om, at der er så meget brok, og der er også meget, og ja, men det er også et sundhedstegn. Så det er sådan et meget dansk fænomen, det jeg arbejder med et eller andet sted, at vi nu er kommet til næste skridt. Nu har vi fået lov til at brokke os, nu har vi fået lov til at opføre os dårligt, og Preben har fået lov til. Preben vil da også, eller Preben har da ikke siddet derhjemme alene og planlagt, jeg skal ind og ødelægge det for de andre, og skabe utryghed. Det der er der ingen, der har. Men han tigger og beder måske lidt indirekte om, at der er en, der kommer og siger til ham, nu stopper det. Altså på en sød og ordentlig måde selvfølgelig.
Men, ja, eller det måske beder om hjælp til et eller andet, som han har svært ved måske selv at artikulere. Ikke?
Ja. Ja, lige præcis. Så jeg synes, psykologisk tryghed, som overordnet set, er vi godt på vej, men vi mangler det sidste stykke i at ture og tage lederskabet, også at rumme, at alle er forskellige. Åbne kontorlandskaber er et fantastisk eksempel på, at det gør nogen vanvittigt utrygge. Specielt det her nye fænomen med flydende pladser. Altså, det er noget, Pytpreben har opfundet. Jeg synes, det kunne være skide hyggeligt at komme ind og tjekke ind, og det er sjovt at have en ny plads hver dag, og snakke lidt med nogle nye og sådan noget. Det er Pytprebens modsætning, ja, som jeg kalder perfektionistpreben. Det er simpelthen det værste, de kunne forestille sig. De har brug for ro og fred, de har brug for trygge rammer. De har brug for altså simpelthen sådan fysisk tryghed i at vide, hvor jeg sidder, hvor mine ting er, og hvad jeg kan regne med. Og det skal ikke bare blive lavet om i tingene hele tiden. Og så kan man så sige, og men du bliver nødt til at acceptere, at der er nogle ting, der bliver lavet om indimellem. Det gør det. Altså, vores samfund er meget mere, altså, vi skal være omstillingsparate i dag, men du får dem jo ikke til at blive omstillingsparate, hvis du starter med at stresse dem i starten af dagen, og nu skal de prøve at finde plads, og ikke engang ved, om der måske er en plads til dem. Altså, der er der psykologiske tryghed røget fra starten af dagen. Og det kan da godt være, at der er nogle andre, der står, og lederen tænker, ej, hvorfor er de så rigide? De er ikke rigide, det er deres grundnatur, vil jeg sige, som mennesker. De har simpelthen brug for den der tryghed. Og der synes jeg, at lederne, de skal blive endnu bedre til at kigge på, at jeg har en gruppe af forskellige mennesker, og der er altså nogen, der ikke har brug for den form for tryghed, og nogle andre, der har brug for den. Og så kan vi arbejde ud på den psykologiske tryghed, altså den overordnede, den gode stemning bagefter. Man er nødt til at lige skabe rammerne.
Så. Ja, nu har vi så rammerne, ikke? Og, ja. Så er det ligesom også det, du kalder next step, ikke? Altså ja. det må jo også være at gå til det på en eller anden mere konstruktiv måde, ikke? Altså at det første, man ligesom tænker, det er, nu siger du noget, det kan være, det er noget brok, men nu lytter jeg.
Ja.
Og så tænker jeg, du siger det lyder helt vildt brokket, men du har sikkert sagt det med en god intention. Lad mig prøve at se, om jeg ikke kan lytte til det, som om at det var en god intention, selvom jeg godt nok synes, det lyder meget brokket, ikke?
Mm.
Så kan du prøve at køre lidt videre med, hvordan når man dertil, hvor brok næsten kan gå hen og blive positivt?
Ja, det, nu nævner du at lytte. Jeg tænker også, prøv at lytte, hvad der ligger bagved. Altså det medarbejdere tit brokker sig over. Hvis der ikke er helt psykologisk tryghed, så brokker de sig måske over et eller andet, hvor du som leder tænker, ej, det er eller andet, den der affaldssorteringsordning kan da simpelthen ikke fylde så meget. Kan de ikke nu bare finde ud af? Men det er måske slet ikke det handler om. Det er bare det, de tør tale om. Men de tør ikke at tale om det, der underliggende ligger bag, som stresser dem. Og nu bliver de biased, altså vi mennesker er biased over for negativitet, hvis vi i forvejen var lidt negative og stresset, så suger vi endnu mere negativitet til os. Så man kunne som leder prøve at spørge sig, handler det her i virkeligheden bare om det her affaldssorteringssystem, for det kan vi finde løsning på, eller ligger der noget dybere bag os? Altså, er du okay i jobbet? Er der noget andet, jeg skal lede efter? Fordi ellers, så kan det være, at man som leder siger, hvis det virkelig kun handler om det affaldssorteringssystem, sige, det er kommet for at blive. Og det kan godt være, at vi får et smartere system senere. Jeg bliver nødt til at bede dig om at ikke bruge mere energi på det nu, og bare smide din bananskræl i organisk og dit papir i papir. Altså, færdig slut. Jeg vil ikke bruge mere energi på, eller tid på det. Og det kunne jo godt være. Men lyt lige først. Er der noget underliggende? Og så ikke sige, det surt, men bare sige, at nu er verden sådan, at vi skal sortere vores affald. Og det skal vi også her. Så.
Ja, men jeg tror, det leder hen et andet sted, hvor jeg også tror, du har sat fingeren lidt ned på overskud, finde overskud, have overskud. Vi har også talt tidligere med nogle af vores gæster omkring restituere. For at nå dertil, hvor man ikke er det her presset, hvor Preben så kommer for meget frem. Og sådan. Mm. Så du har sikkert også nogle gode betragtninger på det med at finde overskud, være i overskud, få overskud, få det ligesom ud, sådan at det forplanter sig.
Ja, det har jeg. Og der er jeg nok lidt anderledes end andre, for der bliver talt meget om pauser, og der bliver talt meget om, at vi skal restituere. Jeg tror ikke, lykken er, at du bare tager på et yoga-retreat i Indien i 14 dage, så kommer du hjem og stresset bagefter igen i løbet af no time. Jeg kalder det, i en af mine bøger, tak, jeg skriver, at jeg kalder det hold ferie i hverdagen. Altså, vi skal til at få restitutionen ind i arbejdet undervejs. Og jeg skal nok lige komme til pointen, hvordan gør man det meget hurtigt, men i min nyeste bog, Befri Preben, der taler jeg om, at jeg har, der startede med at skrive, at jeg har mødt en, der bliver kaldt verdens lykkeligste mand nede i Kathmandu, fordi han er en fransk forsker, der er blevet videnskabeligt bevist nu, og han har simpelthen optrænet hans egen lykkekapacitet. Og jeg spurgte ham, da jeg mødte ham, har du et godt råd til os i Vesten? Og han siger, det er lang tid siden, jeg har været hjemme. Kan du ikke lige fortælle mig en lightning, sagde han, hvad godt er galt? Og så sagde jeg, ja, det er svært at sige, men jeg oplever bare, at alle de kæmper for work-life balance. Altså, de vil så gerne præstere på jobbet, og de vil også gerne være de gode udgaver af dem selv privat. Og, altså, folk kæmper bare. Og så sagde han bare, jamen, I kigger jo fuldstændig forkert på det, sagde han. Work-life balance doesn't exist. Og så grinede han, og så sagde han, at han var jo også verdens lykkeligste mand, og så fnisede han sådan, og så sagde han, kan du ikke selv høre det? Hvis I deler det op i arbejde og liv, så skal I jo lide, før I kan nyde, ligesom. Og så siger han, så bliver arbejdet en lidelsesproces. Og det er fair nok, sagde han, men jeg er mere bekymret for jeres privatliv. Fordi så føler I også, at I virkelig skal belønnes, når I har fri. Og så stiller man måske for høje forventninger til sin partner og sine børn og sine venner. Og så skal de satme også være i godt humør og hygge sig, eller altså bidrage med noget positivt. Eller han sagde, så kommer vi bare til at skuffe os selv og hinanden. Fordi det er jo der, hvor vi i virkeligheden er udbrændte måske. Han sagde, så hans meget korte råd på det her, det var, at I skal se arbejdet som lige så vigtig en del af livet som privatlivet. Ja. Altså, there's only life, sagde han flere gange. It doesn't exist, this, altså at vi deler det op i arbejde og liv. There's only life.
Har du, og den, er, derfor, den har du taget til dig? Eller,
den har
eller,
jeg taget til mig. Ja. Jeg kunne også se, at det fik ligesom brikkerne til at falde sammen for mig, at jeg har arbejdet med i mange år, at stressen, det er ikke sådan, at nu skal jeg stress på arbejde, og så skal jeg afstresse bagefter. Jeg skal øve mig i at være mentalt afstresset, mens jeg arbejder. Så jeg har mange øvelser og noget, jeg altså øver mig i, mens jeg tror, det den vigtigste og nemmeste, det betyder ikke, det er nemt at praktisere, men det lærte jeg, da jeg var tjener i min helt unge dage, at min manager, at jo travlere vi havde, jo langsommere skulle jeg gå. Han siger, at hvis der er panik i restauranten, og køkkenet brænder sammen, og det hele det sejler, gå langsomt, smil. Fordi du skal signalere, du er flokføren i restauranten, du skal signalere, at vi har styr på vores ting. Og sagde en gang, men det har vi jo ikke. Så sagde jeg, nej, men hvis du begynder at signalere, at vi ikke har det, så går alt galt, så bliver det fuldstændig kaos. Og så bestiller gæsterne regningen. Så han sagde, lige nu, tag en dyb indånding, smil. Du skal ikke lyve, men gå ned til gæsterne og sige, vi har lidt udfordringer i køkkenet, vi er i gang med at fikse det. Er I okay med, vi er i gang med, og jeg kan byde på et glas vin undervejs.
Så ved man det, næste gang man hører det. Vi har lige lidt udfordringer.
Ja. Altså hvis du for eksempel vågner en morgen og tænker, hold da op, jeg har travlt i dag. Sig til dig selv, så skal jeg tage den ekstra meget med ro. Det betyder ikke, du skal gå super langsomt.
Du skal ind og have et møde klokken 8 med dine kollegaer.
Ja, men hvis du begynder at stresse dig selv, så lukker du din hjerne ned. Så går du ned i urhjernen, og så kan man se, så bliver du simpelthen uintelligent. Altså, så du kan ikke performe til det møde. Du er ikke i stand til ordentligt efter. Du kan ikke huske noget. Du lukker ned for...
Men hvad gør du, hvis du skal ind og have møde klokken 8, og du har lige 3 børn, der skal i skole, og der er lige motorvejskø på vej ind, og så videre? Hvad gør man så?
Man må jo sige til sig selv, jeg er nødt til at tage en ting ad gangen.
Skal vi ikke prøve lige at komme forbi de der 4 præbner? Fordi måske, når man sidder og lytter sig, så kan det være meget sjovt at se, hvorfor en præben er jeg selv. Og hvordan opfører de sig, når de så bliver, fordi det, når det bliver presset, at de begynder at brokke sig, det gør de på forskellige måder, ikke? Så hvordan kan de forskellige præbner, hvordan kommer de, hvornår kommer de i problemer, og hvem er det, der irriterer dem?
Ja.
Så hvis vi nu starter med perfektionistpræben, hvem er han og, eller hun, og hvornår er det, at den indre præben kommer ud?
Perfektionistpræben, og det er igen bare lige for at sige, at det, altså testsystemet, som man kan sige, det er inspireret af Carl Jung. I 1920'erne opfandt han de der klassiske arketyper, men det var ikke ham selv, der havde opfundet dem. Han har jo lånt det fra de gamle grækere, der arbejdede med de her temperamenttyper. Og det er sådan 4 klassiske personligheder, som vi alle sammen har i os. Så det er ikke noget med, at nu er du, men du kan se, hvad motiverer dig, og hvad stresser dig i hverdagen, og der er helt klart noget, der irriterer os ved hinanden. Og perfektionistpræben, som du nævner, er den introverte. Det var også Jung, der opfandt begrebet introvert og ekstrovert, hvor han siger, at de introverte, det er dem, der henter energi alene. De kan have brug for ro, altså det har de andre også en gang imellem, men de kan blive drænet simpelthen, hvis der er for meget snak og for meget socialt omkring dem. Så de kan have brug for at trække sig. For at netop, og perfektionisterne kan jo godt lide at levere en høj kvalitet. Min venindes mand, han er flymekaniker, og når hun brokker sig over, at han er så perfektionistisk, når han sætter ting i opvaskemaskinen og brokker sig over de andre, så siger jeg altid, men han er i det helt rigtige job. Altså, for vi vil ikke have flymekanikere, der er sådan nogle pyttyper, altså der var sådan, nej, det går nok. Altså, det er lige der, det er det simpelthen genialt at have nogen, der bare er sådan, nej, vi dobbelttjekker, vi sender ikke nogen i luften, før den er dobbelt- eller trippeltjekket. Så perfektionisterne, så, og hvornår det giver sig selv.
Ja. Og hvordan brokker de sig på arbejdspladsen?
De brokker sig lidt mere stille. De introverte brokker sig jo lidt mere stille, men man kan tit se det på dem, fordi de kan brænde helt sammen. Og så er der nogle af de andre, der tænker, at de er så sure, de gider ikke at sige godmorgen. Men det er ikke det. De har simpelthen bare brug for ro i hovedet, og de har brug for det, der kan stresse dem. Det er, hvis de får at vide, kan du nu ikke lige skynde dig lidt? Altså, vi skal lige have det her leveret til klokken 12. Men de ved, at hvis de lige får lov til at sidde og nørde lidt, så kan det bare blive perfekt. Altså, og det kan virkelig stresse dem og vunde det der pres. Og så er der også nogen, der synes, de skal være sociale og komme til fredagsbar, og det har de måske ikke lige brug for.
Nej, nej. Og så, men hvordan kan de så trække, du ved, fordi de her brokkepræbner, de trækker jo, de dræner jo energi på en arbejdsplads. Og hvordan dræner perfektionistpræbner? Altså, hvordan...
Han dræner nogle gange ved at simpelthen, altså dem, der sådan er meget over i den der introverte, og så de taler faktstyret. Altså ja. De er både introverte, og så er de ja. Rationelt styret ved, at de kan godt lide, at alt det giver mening, sådan ja. Helt konkret taler facts. Og de kan godt være sådan nogle typer, der kommer ind ad døren om morgenen, og ikke helt forstår, hvorfor det er så vigtigt for de andre, man siger godmorgen. Altså, fordi nu har de bare brug for at fordybe sig. Så det kan være sådan en helt klassiker, hvis det er en, der siger, han siger aldrig godmorgen, så jeg tænker allerede, at vi kunne være lidt derovre af, ikke? Altså, og når jeg taler med dem, så siger de, ej, men det, altså jeg kan ikke forstå, hvorfor skal det være så vigtigt at sige det hver dag? Altså, de ved det godt. Altså, behøves jeg fortælle dem hver dag, at jeg er sådan glad for at have dem som kollega? Altså, de tænker, at det er unødvendigt. De har ikke ja. Selv behov for det.
Mm. Og så er der jo pytpræben.
Ja.
Og den er du selv.
Det er deres dementrale modsætning. Jeg vil lige sige, jeg har jo også perfektionisten i mig, og jeg har lært at forstå os, altså, og forebygge konflikter med nogen, der er modsat mig selv. Men pytpræben er jo den dementrale modsætning, fordi de er mere ekstroverte og mere følelsesstyret. Det er sådan noget, man hører i løvernes hule sidder og sige, jeg kan mærke dig, eller jeg kan, min intuition siger mig, og der sidder perfektionistpræben og siger, hvad er det for noget vås med din intuition? Altså, hvad, er det videnskabeligt bevist eller ej?
Mm. Så når de brokker sig, at de bliver virkelig irriterende for de andre, eller dræner energi,
ja.
Hvordan ser det så ud?
Det er ved, at de taler for meget og kan blive lidt altså, de kan virke overfladiske, fordi de kommer til at love for meget. De elsker at sige ja og gør andre glade. De har bare ikke lige tænkt over nogle gange, om de har tid til det hele. Så det kan være dem der, hvor man... Altså, de er også dem, du ser i erhverv, hvor de nogle gange er i et erhverv, hvor de er kreative, og det er lidt mere underholdende, men det hele det går lidt hurtigt, og så glemmer de at få svaret bagefter. Og det kan de andre tage meget ilde op. Jeg tror næsten, man kan slippe af sted med at være præcis, som man er, og gøre det på den måde, man gør, så længe man kommunikerer. Og også fortælle allerede til, nu har jeg en fortid fra rekrutteringsbranchen, sig det allerede i rekrutteringssamtalen. Jeg er altså sådan en leder, der nogle gange kigger, det kunne være for eksempel, jeg kigger på bolden og ikke på manden.
Mm.
Og hvis jeg ser en bjørn, altså lidt, det er jo den der for urtiden, ikke? Jeg kan se, at vi skal sat med videre nu, for ellers så kan det være, at det går galt, eller huset brænder. Så kan jeg måske godt komme til at sige det på en lidt grov måde, men det er vigtigt, at du ikke tager det personligt.
Og der er jo også noget med, at man har den man har den grundlæggende respekt, ja. Eller taler for gode intentioner, eller et varmt hjerte, eller hvad man skal sige. Hvor jeg i hvert fald tidligere i min karriere har været på nogle arbejdspladser, hvor jeg synes, den del har manglet. Lidt ligesom når man ser René Redzepi, eller, altså, hvor det bare bliver hårdt for hårdt skyld, eller sådan lidt perfidt for det perfide skyld, fordi det er en del af kulturen, fordi det bliver set som, at her går det hårdt for sig, og det gør det, fordi vi er, du ved, lidt ligesom de der sms'er, vi så fra Christiansborg, altså hvor man bare tænker, but why skal vi tale til hinanden på den der sådan lidt perfide måde?
Ja.
Men det bliver en del af kulturen, som det bliver set som elitært, eller som altså ekstremt præstationsorienteret, ikke?
Jo.
Og der tror jeg da, at den bevægelse, vi ser nu, altså egentlig bare kalder på respekt.
Ja.
Man må gerne tale hårdt, man må gerne være præstationsdrevet, så længe ja. Man husker respekt.
Men når præstationspræben også lærer, at der han eller hun skaber ikke resultater ved at tale grimt til medarbejderne, så kan de faktisk relativt hurtigt omstille sig. De skal bare lige sige, hvad skal jeg så gøre? Mm. Fordi de vil ikke selv tage det ilde op, hvis der er en, der lige taler hårdt til dem.
Mm.
Men sig, du demotiverer dem. Du får kun det halve, måske ikke engang 10% ud af dine medarbejdere.
Ja,
hvis du taler sådan, så bliver de bange, fordi ja. De skal have medarbejderne til at skabe resultater. Så der kan jeg komme på banen, du ved, når jeg er ude i virksomheder og holder foredrag og sige, så det er egentlig ret simpelt. I bliver nødt til at motivere medarbejderne. Ved at også kigge på, hvad er de for nogle mennesker, og hvordan skal de motiveres?
Ja.
Og for eksempel i forhold til de mere introverte, sæt lige tempoet lidt ned, når du taler med dem. Og måske, når du spørger dem om deres mening, lad være med at afbryde dem, fordi du ikke har tid til at vente på, at de svarer. Altså selvfølgelig, så fordi sådan, hvorfor spurgte du mig i første omgang? Mm. Bare lige give dig den tid, det er godt investeret. Hvis de kan se det som god investering, så kan de altså godt.
Og det handler vel også om, at en ting der er at kende dig selv.
Ja.
Og så det ene ting, det er at kende sig selv, så næste det er så at erkende, at nu er jeg altså, ja. Nu er jeg så åbenbart på den her måde, i nogle situationer selvfølgelig.
Ja.
Men det må jo også være, det andet det er jo også, kan du så kende andre?
Ja.
Altså der er jo meget menneskekenderi det her. Altså er det også noget, du berører i dine bøger, i forhold til, at, at man, altså man skal jo, det tager jo tid. Nu nævnte du noget med en investering, ikke? Det er jo en investering i at lære hinanden
ja.
At kende
os. Men det
er
vel nærmest det, du kalder præbenbevidsthed, ikke? Og det er skridt 1. Jo, det er at få en bevidsthed om præben.
Ja.
Tag selv og de andre.
Og så min største mål med det her, det er, at vi, for kunne vi bare få meget mere overskud og ro og restitution i hverdagen, hvis vi slap for alt det der unødvendige, altså drama. Og det er at forebygge unødvendigt drama og kigge på, jeg prøver at gøre det meget lavpraktisk og kalder det følelsesøkonomi. Og siger, at vi skal tage det lige så alvorligt. Følelserne i en virksomhed eller en institution skal vi tage lige så alvorligt som bankkontoen. Altså, hvad står der på kontoen? Hvis vi begynder at tage det lige så alvorligt, så kan vi også kigge på, hvad giver os energi og hvad dræner os. Og det bliver meget nemmere at få et fælles sprog med medarbejderne for, at alle har lov til at blive drænet af forskellige ting. Men lige det, der dræner os så meget, så det har vi simpelthen ikke råd til at investere mere i, for vi får ikke noget ud af den investering. Men simpelthen sige, hvis du skal blive ved med at brugte over det der, så koster det 1000 kroner. Synes du så, det er det værd?
Vi skal lige nå forbi pligtpræben. Har du noget, du kan sige noget om? Kan du lige nå at sige lidt om ham?
Ej, og det vil jeg jo sige. Det er jo tit dem, der får mindst anerkendelse og i virkeligheden af hele damtrumlen i virksomheden. Og de har heller ikke, man kan så forsvare dem og sige, de har heller ikke brug for anerkendelse. De kan egentlig godt lide at bare vide, at det er de der loyale, pligtopfyldende medarbejdere. Der møder vi ind hver morgen klokken et eller andet. Og de har ikke brug for, at de ikke perfektionister på den måde. De kan godt de laver virkelig deres arbejde til fingerspidserne måske, men de går også meget op i, at dem omkring mig har det godt. Det er dem, der også nogle gange kommer med kage og sådan lige sikrer det kollegiale. Det er ikke, fordi de andre ikke kunne det også, men det er den energi i en. Det er blikpræbens energi, der lige gør, man har lyst til at lige... og jeg plejer at sige også, hvis du har en god ven, der er blikpræben, altså... Du vil være så taknemmelig, det er den mest loyale ven, du nogensinde får, der gider at lytte på dig dag ud efter dag. Men det, der er ved blikpræben, det er, at de advarer dig ikke, når de har fået nok. Hvis de føler, at lederen har gentagende grænge, trådt dem over tæerne, så får lederne et helt chok, når blikpræben en dag lige pludselig var forsvundet og sagt op. Og de opdager det måske først lidt efter, fordi de jo ikke sådan nogen, der sådan... larmet eller sagde så meget, hvor blev hun af, du er
inde? Men de brokker sig vel også på arbejdspladsen?
Oh, det gør de, men de brokker sig jo ikke til dem, det handler om. De er jo meget konfliktsky og meget plisende også. Ja. Det er pytpræben jo også. Altså, men de er jo konfliktsky og plisende, og de skal også bare øve sig i, at andre kan jo ikke gætte, hvad det er, de er utilfredse over. Og synes de, der er nogen, der har overskridt deres grænser? Præstationspræben, deres modsætning. De modsætninger hinandens, altså helt klassisk, introvert, ekstrovert igen, versus føler og talstyret. De ligger begge to på hver deres. Og de clasher så meget, fordi præstationspræben forstår ikke, at de nogle gange trumler hen over dem. Jeg havde en klassisk leder, som netop sagde, at men jeg spørger dem jo, hvad de vil. Og så siger de ikke noget, og så bliver jeg jo nødt til at træffe beslutning. Og hendes medarbejdere, der alle sammen var sådan nogle pligtpræbende, de sagde, men hun giver os jo slet ikke tid til at svare. Og lederen sagde så, hvor lang tid skal de bruge? Altså seriøst. Jeg mailede imellem dem, der var virkelig konflikt, og så siger medarbejderne, at vi vil gerne have 24 timer, altså sådan et døgn. Jeg skulle se hendes ansigtsudtryk, der kom tilbage og sagde, du må godt, altså når du spørger dem og skal have et vigtigt svar, de vil godt lige have et døgn til at tænke over det. Hun var sådan, seriøst, et døgn, det kan man da ikke bruge. Hun er jo sådan en, der altid lige selv har svaret, ikke? Altså ellers finder hun på noget, ikke? Eller...
Jeg synes, at man hører ofte det der med, hvis der er sådan, der er nogen, der har lidt svært ved at agere i en organisation, og begynder måske at tænke sådan lidt politisk, lidt taktisk, og hvad kan jeg sige, og hvad kan jeg ikke sige, og sådan noget. Det bliver alt for indviklet.
Ja.
Bare vær dig selv.
Ja.
Prøv lige at være dig selv. Men alt hvad du siger, altså, er der noget, jeg skal tænke over, hvis du for eksempel siger til mig, eller jeg siger til dig, du bare skal være dig selv?
Ja, jeg vil sige, hvad er det? Altså, det sande svar er jo, men jeg ved da godt, hvem jeg er lige nu, og jeg ved også, hvad der motiverer mig, men vi mennesker ændrer os jo igennem hele livet. Hvis du sidder og er så misundelig, jeg tænker, jeg kunne godt tænke mig at være lidt mere præstation eller pyt, eller, men det kan du da bare øve dig i, så har du jo energi i dig, hvis du godt kunne tænke dig det, så har du jo lyst. Det er ikke, fordi jeg mener, at man skifter diametralt mod personlighedstype, men det der med at sige, at du skal være dig selv, det er noget værre på, så det stresser folk enormt meget, især unge medarbejdere. Hvis en leder siger, nu skal du bare være dig selv, det ved de altså ikke helt endnu, hvad er. Men de vil gerne guides i at finde ud af, hvad jeg er god til, og hvad motiverer mig og gør mere af det. Og så kan det jo være, at de 5 år efter bliver motiveret af noget andet. Og der er det jo synd, hvis man er blevet fast i, at men du er bare sådan en der. Jeg kan godt lide at udvikle mennesker. Hvis jeg troede på, at vi bare var, at man bare kunne være sig selv, så kan man jo ikke udvikle sig heller.
Vi skal til at runde af faktisk. Vi er kommet til at tjekke ud, og hvis man nu sidder derude og har en afdeling, hvor der er gået brok i den, og man vil ikke, altså, der er lidt gået sådan et hårknud i det, der er bare brok i afdelingen. Har du så et godt råd?
Ja, først og fremmest, altså Ture Sønden var lige inde på det tidligere program, ikke? Ture tale om det, ikke være bange for, endelig ikke lave sådan noget, det der toxic positivity, nu skal vi bare være glade. Start med lige med dig selv. Og også anerkender du nok også selv været en del af det. Altså, jeg tror ikke på, at medarbejderne kun brokker sig, hvis lederen slet ikke har været. Det er fuldstændig irrelevant, hvor det kommer fra. Bare gå ind og tage styringen på stemningen ved at få standset, altså måske få lagt op og sige, der er nogle ting, der er klart, der er god grund til at brokse over her nu. Men vi bliver nødt til lige at få kigget på, er der noget, vi kan gøre noget ved, eller kan vi ikke?
Ja, og hvordan og hvis man, vi ikke kan, så kigger man på det.
Det kunne være.
Hvordan får man fælles billede på det? For typisk så er det jo folk, der er blevet sure på hinanden og ser forskelligt på tingene, ikke? Vil noget forskelligt.
Nu kommer jeg bare lige med sådan en lille en, det kunne være sjovt. Hvis man sidder på afdelingsmødet, der siger, at mirakelspørgsmålet er lige af hensyn til det introverte, på forberedt måske dagen inden, så de har tid til at tænke over det. Og pyt og præstationen har ikke brug for at tænke over det, de kommer bare med noget med det samme. Og lad lige tænke over, hvis der skete et mirakel på den her arbejdsplads, og der var en lille ting, der var blevet løst. Altså ikke starte med det store, men de der små ting, vi går og brokker os over. Det er altid sådan noget, hvem er det, der kommer for sent, og hvem har ikke sat deres kop i opvaskemaskinen? Altså hold op på, kunne vi danse meget følelsesforurening, hvis vi fik løst opvaskemaskinen-problemet på arbejdspladsen.
Hvem er det egentlig, der brokker sig over det?
Jamen det er jo alle dem, der selv sætter deres kop ned.
Ja, og hvem tænker, er det? Er det pligt?
Det er, at perfektionist sætter den perfekt. Pligt sætter den selvfølgelig af pligt. Præstation har ikke altid tid, fordi det er jo nogle gange med at præstere noget vigtigere, end at sætte kopper i opvaskemaskinen. Og pyt har været så optaget af andre ting og lidt distræt, så de tror måske, de har sat ni, men det har de ikke. Nej. Altså, de kan ikke forstå, de andre brokker sig sådan. Men de tænker, det er en fantastisk maskine, der er jo altid rene kopper, når jeg kommer. Altså, de er til stor frustration for de andre. Og jeg siger ikke, at vi bare skal acceptere, at pyt og præstation glemmer det, men det nytter jo ikke noget at gøre det personligt. Og der synes jeg, det kunne være en meget sjov leg, og jeg laver den også, når jeg er ude og holde foredrag, altså laver jeg den og siger, nu skal I have lov til at brokke jer. Det er sundt at brokke sig. I skal finde på en lille ting, som mirakelspørgsmålet vågner i morgen, eller kommer på arbejde, og det er løst. Det der, de der små ting, der kan irritere en, hvad er løst? Prøv at gøre det konkret. Hvad drømmer jeg egentlig om? Sådan en lille ting, og så kommer jeg med eksempler, selvfølgelig opvaskemaskiner, affaldssortering, toiletter.
Og det er jo er rigtig irriterende, nogen, der ikke har brugt vasken? Hvis nu så ønsket er hos halvdelen, at bare alle vil sætte deres kopper i opvaskemaskinen, så vil jeg jo personligt føle mig presset. Altså fordi, fordi jeg gider ikke at sætte min kop i opvaskemaskinen halvdelen af gangen, og jeg synes også, det er lige meget.
Altså hvis jeg som leder, hvis jeg skulle give leder et virkelig godt
råd, så vil
jeg
faktisk bare blive virkelig
irriteret. Hvis jeg har hørt, hvor meget energi det koster danske arbejdspladser, og hvor meget, og vi finder aldrig en løsning på det der opvaskemaskine-problem. Det eneste sted, jeg har, hvor de fandt løsningen, fordi jeg har talt med dem så mange gange om det, det var i Sydbank i Odense, hvor de simpelthen bare var sådan, vil du prøve at høre, vi hyrer en pikoline til at fikse det der problem for os. Fordi, og hun var glad for sit job, men så var der nogle af pligtpræbneren begyndte at sige, jamen det er også lidt synd for hende, når vi ikke sætter vores egen. Sådan, nej, det er ikke synd for hende, det er det, der er hendes job og grund, der samler kopperne ind. Ja, og hun er glad og stolt for hendes job, og hvis I siger tak til hende, så bliver hun ekstra glad. Ikke? Men lad være med at gå over i, at det er synd for hende. Men og simpelthen få trukket en streg i sandet og sige, det kommer måske aldrig til at ske, at alle husker, og det er da meget godt, vi minder om. Men hvis du begynder at blive sur, jeg kan sige til alle dem, der brokker sig over deres kollegaer, at hvis I brokker jer over og siger, at det er også for dårligt, og så hænger et surt skilt op, og der står, at din mor arbejder ikke her, så er der ingen, der har lyst til at gøre det. Altså, folk synes bare, at I er sure, og så ender man med at tænke, at jeg gider ikke. Det tryk avler modtryk. Så man bliver nødt til at sige, at jeg vil simpelthen blive så godt humør, hvis I på min fødselsdag, der drømmer jeg om, at I alle sammen har. Det er den bedste gave, I kan give mig. Altså prøv at sige det lidt sjovt, hvis man kan få lidt humor ind, eller sige, at jeg bliver Preben, og altså, det er der, hvor jeg, altså, og det gider de andre jo ikke, jeg bliver. Så kan det være, at de vil tænke, ej, så skal vi nok blive.
Ja.
Eller hvad man tager det personligt.
Godt. Søren, hvad er det vigtigste, du tager med fra samtalen i dag?
Jamen, der er jo mange ting, men det er i hvert fald lige der på et tidspunkt, hvor du ligesom tog det ud i det globale perspektiv omkring brok og psykologisk tryghed, at vi selvom det kan være svært til tider, ikke? Altså ligesom tage det som første skridt på, det er, at der er noget, altså der er nogle ting, som der er nogen, der er utilfreds med, som prøver på at give udtryk for det. Så kan vi blive lidt uenige med, at det måske ikke er den mest hensigtsmæssige måde, det kommer frem på, men så er det mindst noget at arbejde med, sådan at vi kan forbedre arbejdsmiljøet på forskellige arbejdspladser. Og så noget, som jeg synes, vi også taler om tidligere i udsendelser, som jeg også går meget op i, det der med overskud, ikke? Der synes jeg, vi har fået nogle lidt nye nuancer på, hvordan man skaffer det overskud, hvor vi tidligere har hørt lige præcis nogle pauser og sådan noget. Her synes jeg, Rikke er kommet med, at man ligesom skal lægge overskud, pauserne, restitution, lægge det ind mere glidende, mere flydende, for at vi alle sammen sådan set kan være gode ved hinanden og prøve på at få, hvad kan den her følelsesmæssige forurening, for at se, man kunne få det bragt lidt ned.
Og fedt, Søren, det synes jeg er vildt godt samlet op, og hvis jeg lige må komme med en fif til lederen derude, hvis jeg sidder og tænker, hvordan får jeg mine medarbejdere til det så, og lægge pauserne ind og tage den lidt mere med ro, det gør du ved at signalere, når der er en, der begynder, og det er simpelthen noget af det giftigste i organisationerne, det er, når der er en, der begynder at gå i panik og siger, åh, jeg er så travlt, jeg er bange for, at jeg ikke kan nå det. Sig, rolig nu, det skal vi nok nå. Skal jeg lige hjælpe dig med at prioritere, eller vi tager én ting ad gang? Altså, den der går langsomt, smil, skaber overblik, og hjælp dem til at sige. Og hvis de insisterer på, at de skal have lov til at panikke, så træk dem ind og sig, det kan jeg ikke tillade, for det kommer til at smitte alle de andre. Altså, og de går også i panik, så.
Yes. Tusind tak. Det var dagens check-in podcast, og tak til dig, Rikke. Det har været virkelig spændende at høre om.
Du har lyttet til en podcast fra Finans. Redaktionen bag er Louise Orbesen, Søren Linding, Maria Kielet, Anders Tykjær og Kasper Søgaard. Har du kommentarer til programmet, ris eller ros, så skriv til podcast@finans.dk.
Check-in blev præsenteret i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer. Og vi mener økonomi, løn og HR fra A til Z så bogstaveligt, at det er en del af vores navn. Assets. Assets.dk